gēnu terapija, tas ir finansējums ģenētiskajiem izmeklējumiem. Numur divi ir šī pati izglītības sadaļa. Jo mēs ātrāk atklāsim kādu reto slimību, jo mēs varēsim cilvēkam labāk palīdzēt un nereti pat pilnībā izārstēt. Un, protams, finansējums medicīnai un zinātne. Zinātne un sadarbība ar citām valstīm, ko mēs arī darām Latvijā. Mēs esam iesaistījušies vairākos starptautiskajos reto slimību tīklos, lai kopīgi meklētu jaunas zāles, jaunus risinājumus arī ar dažādiem klīniskajiem zāļu pētījumiem.